حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
Ses armées arrivaient près de la vallée des fourmis. L'une de ces dernières dit : Ô vous fourmis, rentrez dans vos demeures, où Salomon et ses armées, sans s'en rendre compte, vous écraseront.